Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Pogoršava se stanje sa COVID-19 u Srbiji i počela imunizacija i vakcinom AstraZeneca. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasao o izveštaju poslanika parlamenta Vladimira Bilčika o Srbiji. U Skupštini Srbije na dnevnom redu zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, čija primjena počinje 12. marta. Predstavljena Naledova siva knjiga, koja sadrži 100 novih i inoviranih preporuka za bolje poslovanje. Najviše preporuka usvojilo Ministarstvo financija. Predsjedništvo Srpske napredne stranke popodne razmatra aktualnu političku situaciju u državi i regionu. Dirigent i kompozitor Vojkan Borisavljević preminuo u 74. godini. Olimpijski komitet Srbije proslavio 111. rođendan, otvoren virtualni muzej. Sutra pretežno sunčano do 16 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji tokom posljednjih dana naglo se pogoršala, u bolnicama se leči više od 3600 ljudi, a zbog sve većeg broja novoobolelih nadležni najavljuju oštrije mere. Sutra će biti održana sednica kriznog štaba na kojoj će se raspravljati o radnom vremenu prodavnica i ugostiteljskih objekata. U našoj zemlji je vakcinisano više od 1.260.000 osoba, oko 450.000 građana dobilo je drugu dozu. Od danas je moguća i imunizacija vakcinom AstraZeneca, koja je prošla sve kontrole i dobila dozvolu za primjenu u Srbiji. Druga doza te vakcine prima se posle 12. nedelja. Opširnije Ivanka Joksimović.
Kao i broj novoobolelih, povećava se i broj hospitalizovanih osoba. U COVID bolnicu u Batajnici juče je primljeno 60 pacijenata. Direktorka te bolnice, Tatjana Ačić-Ukičević, kaže da je situacija veoma teška i da je zdravstveni sistem prenapregnut.
Trenutno se u COVID bolnici u Batajnici nalazi 470 bolesnika, što je porast za 10 do 20% u odnosu na prethodnih 15 do 20 dana. Od toga 60 ljudi se nalazi u jedinicama intenzivnog lečenja, 32 je intubirano. Naš sistem je toliko prenapregnut da smo u petak otvorili još jednu poluintenzivnu jedinicu. Danas, sutra i preksutra bit će otvorene svakog dana još po jedna poluintenzivna jedinica koja ima oko 40 kreveta. I ono što je za brigu, da će morati da se otvori i četvrta jedinica intenzivnog lečenja sa kapacitetom od 20 bolesnika.
Dr. Kadžić ističe da u Batajnici ima još 400 slobodnih mesta za koje je potrebno da se obezbedi dovoljan broj medicinskog osoblja koje će biti premešteno iz ustanova van COVID sistema. Na punktu za vakcinaciju u Belexpo centru u Beogradu počela imunizacija vakcinom AstraZeneca. Prema rečima predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, vakcine su poslate u sve beogradske opštine, pa građani sada imaju mogućnost da biraju između Pfizer-BioNTech, Sputnik V, Sinopharm i AstraZeneca vakcine. Sve vakcine dostupne u Srbiji kontrolisane su od strane domaćih stručnjaka, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Naglašava da je vakcina AstraZeneca specifična po tome što se druga doza prima posle 12 nedelja.
To je procenjeno prema institutu Batut, odnosno nacionalnom telu, da je optimalno za maksimalan efekt koji želimo da postignemo. Temperaturni opseg je isto zanimljiv, 2 do 8 stepeni, znači može se čuvati u običnom frižideru. Ostale karakteristike su vrlo slične kao i prethodne vakcine, sve one postižu onaj efekt koji želimo, to je da 100% izazivaju imuni odgovor, stvaranje antitela, a naravno da se minimizira rizik od ispoljavanja simptoma COVID-19 bolesti i da se ove brojke i ove strašne cifre koje gledamo iz dana u dan hospitalizovanih pacijenata na respiratorima i preminulih smanje na nulu, to je naš cilj.
Zelić ističe da su do sada zabeležene 362 neželjene reakcije na vakcine protiv virusa korona. One su se, kako je rekao, javljale kod osoba starosti od 45 do 64 godine, dok su kod starijih građana bile retke. Te brojke su u okvirima očekivanih, a reakcije poput povišene temperature, mučnine i bolova prolaze u roku od 3 dana, rekao je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Počele su posete u domovima za stare. Svi korisnici koji su vakcinisani moći će da primaju posete. Neophodno je da u ustanovi najmanje 14 dana nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom, kaže predsjednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović.
Važno je bitno da ustanova opredeli jednu ustanovu u prizemlju objekta koja će biti isključiva za posete i preko dana se neće koristiti za druge stvari, da između svake posete bude pola sata, da se uvek izluftira, provetri, dezinfikuje ta prostorija i da se obavezno najave i da idu posete prema protokolu i procedurama. Svako ko dolazi mora da ima zaštitnu opremu, ako ne, dom će mu opredeliti istu, bit će izmerena temperatura i eto, čak se i preporučuje srodnicima onako usmeno, iako to nema u instrukciji, da oni koji sumnjaju na bilo kakav virus, zarazu, prekladicu, najobičnije da ne dolaze.
U COVID bolnicama u Zlatiborskom okrugu leči se 316 osoba. Iako je zbog povećanja broja obolelih u Arilju razmatrano proglašenje vanredne situacije, to je za sada odloženo. Prema rečima predsednika opštine Arilje, Predraga Maslara, prati se stanje, a nova sednica štaba za vanredne situacije biće održana sutra u 20 časova. U Šumadiji je nestabilna epidemijska situacija. U Kragujevcu obolevaju čitave porodice i više od polovine novozaraženih čini mlađa populacija. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, Predrag Sazdanović, kaže da je u toj ustanovi na lečenju 190 pacijenata.
I svi su teški. I ovdje se radi o pacijentima koji nisu samo pulmološki pacijenti koji su COVID, nego imamo pacijente koji imaju i druge tegobe, hiruške pacijente, kardiološki pacijenti. Imamo 7 pacijenata koji su za koronarnu negu, a COVID su pozitivni. Mi praktično formiramo novo COVID odeljenje koje će se baviti isključivo koronarnim pacijentima, odnosno kardiološki najtežim pacijentima. Sve to jako usložnjava naš posao, povećano angažovanje svih naših zaposlenih i sve ono malo što je bilo godišnjih odmora, to smo ukinuli. I sledeći plan je da vidimo kako ćemo izaći sa operativnim programom. Mi smo ovih mjesec i po dana radili operativni program u smislu onkoloških pacijenata i traume, ali ćemo svakako morati da uradimo neku redukciju jer ovako više ne ide.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. Gostujući na televiziji Happy, Đerlek je naglasio da je važno da se u naredna 4 meseca svi pridržavaju epidemijskih mera. Sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa korona biće održana sutra, a razmatraće se radno vreme ugostiteljskih objekata i prodavnica.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 3257 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 15 osoba. Testirano je 15.000 uzoraka, a na respiratorima je 157 pacijenata.
Evropska unija je za potrebe borbe protiv COVID-19 u Srbiji izdvojila dodatnih 600.000 zaštitnih maski i 650.000 pari zaštitnih rukavica, navode u Evropskoj komisiji. Zaštitna oprema u Srbiju dolazi iz Grčke, jednog od sedišta evropskih rezervi medicinske opreme.
U zemljama Evrope različita COVID slika. Dok Britanija ublažava mere u 4 faze, u nekim se zbog širenja virusa pooštravaju postojeće mere. Švedska za neke regije uvodi obavezno nošenje maske. U svetu je od virusa korona do sada inficirano 112 miliona i 200 hiljada ljudi. Gotovo 2,5 miliona je preminulo, 88 miliona se oporavilo. Ovo su novosti dana. Poslanici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasaju o tekstu izveštaja o Srbiji. U kancelariji izvestioca za Srbiju Vladimira Bilčika objašnjavaju da će zbog glasanja na daljinu ceo proces trajati duže nego što je uobičajeno i da će se konačni rezultati znati sutra. Posle glasanja u odboru Evropski parlament bi 24. ili 25. marta trebalo da usvoji tekst izveštaja o Srbiji u formi rezolucije. A predsjednik parlamenta Ivica Dačić kaže da će skupština taj izveštaj razmatrati u plenumu, pošto bude usvojen u Evropskom parlamentu.
U svakom slučaju ne bih govorio sada o objektivnosti. Sama ta činjenica da tamo postoje poslanici koji se raduju kad se objavi nešto negativno o Srbiji, govori kakav je odnos prema svemu tome i kakvi sve dvostruki standardi postoje. A kad već govorimo o pažnji međunarodne zajednice, želim samo da podsjetim da su na Kosovu i Metohiji upravo završeni izbori, kako oni sami kažu, po prvi put bez međunarodnih posmatrača iz OEBS-a. I to se smatra, znači, od strane von Kramon za uličenje demokratije. A zato će se u Srbiji voditi međustranački dijalog.
Skupština Srbije na vanrednoj sednici raspravlja o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o utvrđivanju porekla imovine i o potvrđivanju više međudržavnih sporazuma. Predložene izmene zakona o utvrđivanju porekla imovine predviđaju oduzimanje 75% imovine čije poreklo se ne može dokazati novčanim primanjima. Zakon počinje da se primenjuje 12. marta. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući izmene zakona, ministar finansija Siniša Mali naglasio je da je reč o zakonu važnom za sve građane Srbije, jer se njime povećava efikasnost borbe protiv korupcije, sprečava mogućnost utaje poreza i nelegalnog sticanja imovine.
Odnosi se na sva lica i predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica. Odnosi se na sve građane Srbije, tako da se isključuje bilo kakva selektivnost u njegovoj primjeni. Naravno, na udaru usvojenih rešenja će se pre svega naći ona lica kod kojih je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Osim toga, oporezivanje imovine lica čije se poreklo ne može dokazati zakonitim prihodima istovremeno predstavlja jedan od najvažnijih i najjačih oružja u borbi protiv korupcije.
Predsjednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Kovačević-Žarić istakla je da je Srbija zakon o poreklu imovine čekala više od 20 godina.
I smatram da ono što je najvažnije jeste da će se ovaj zakon odnositi, odnosno primenjivati na sve građane Srbije, čime ćemo ponovo pokazati da nema zaštićenih u borbi protiv korupcije.
Potpredsjednik parlamenta Muamer Zukorlić zadovoljan je jer će, kako kaže, usvajanjem zakona biti omogućena detaljna provjera ko je i kako stekao svoju imovinu.
Raduje me odlučnost i kroz ovaj zakon, ali isto tako i kroz određene akcije koje nadležni organi ove zemlje sprovode u obračunu sa organizovanim kriminalom i svim oblicima. Naša ambicija i cilj treba da budu da se kriminal stavi pod kontrolu.
Predložene izmene zakona pozdravio je i poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Da se krene od političara i to je najbolji pokazatelj za građane Srbije da vide da političari su prvi gde će da se preispita poreklo njihove imovine i da li su legalno stekli kapital koji imaju.
U raspravu se uključio i predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Mislim da nema lakšeg zakona za primjenu od ovog. A zašto? Zato što nema tog Srbina ili Bošnjaka ili Albanca svejedno, o Crnogorcima da ne govorim, koji će steći bogatstvo, pare, moć, a da to neko ne vidi. Pa svi koji nešto steknu hoće da se to vidi. A na vama je da samo to što svi vide prenesete u kaznene mere i da ih kaznite i pohapsite.
Ministarka pravde Maja Popović apelovala je na poslanike da govore isključivo o zakonu, a ne uopšteno o borbi protiv kriminala i korupcije.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 13. izdanje sive knjige sa preporukama za poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji. Privrednici ponovo traže smanjenje poreza na zarade, uvođenje registra neporeskih nameta, ukidanje papirnih uplatnica poreskih uplatnica, uspostavljanje sistema elektronskih zdravstvenih kartona. U godini koja će se pamtiti po uticaju epidemije koronavirusa na prilike u domaćoj ekonomiji, kažu da su sa druge strane zadovoljni što je vlada usvojila ranije preporuke, kao što su na primjer neophodnost pokretanja portala javnih nabavki, ali i izmene zakona o fiskalizaciji, koji treba da obezbedi veći stepen digitalizacije tog procesa. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa nije zaustavila reforme uslova poslovanja u Srbiji, na kojima već 13 godina zajedno rade država i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Predsjednik izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić kaže da je tokom prošle godine usvojeno najviše preporuka koje su bile upućene Ministarstvu financija.
Stupio je na snagu novi zakon i uspostavljen portal elektronskih javnih nabavki. Usvojen je i zakon o fiskalizaciji koji predstavlja značajan pomak u pravcu njene digitalizacije i u završnoj fazi uvođenje sistema e-faktura. Statistici potpuno realizovani preporuka sive knjige doprinulo je Ministarstvo građevinarstva u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i to kroz uvođenje elektronske dostave rešenja katastra u sandučiće građana na portalu e-uprave.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović rekla je da su sva ministarstva pažljivo pratila preporuke za poboljšanje uslova poslovanja u Srbiji koje su stigle iz privrede.
Slušali smo privredu i radili smo zajednički. Mislim da su velike promene napravljene izmenom zakona o katastru. Mislim da je jako važno da imamo elektronsko oglašavanje, da je jako važno da imamo elektronsko preuzimanje rešenja. Sve to može prosto da ubrza taj proces, pogotovo kada govorimo o katastru. Ali ono što mislim da je takođe važno, pomaže da mi možemo danas da kažemo da nijedan investitor iz Srbije 2020. godine nije otišao, da nijedan investitor nije došao sa tim da ne želi više da ostane u Srbiji, ma koliko ta godina bila teška.
Prema rečima Dejana Đokića, NALED je i u 13. sivoj knjizi za 2021. godinu pripremio 10 prioritetnih preporuka za vladu, od kojih su neke već bile i u prethodnim izdanjima te publikacije.
Među njima su dugogodišnje inicijative za smanjenje poreskog opterećenja zarada i uspostavljanje javnog elektronskog registra neporeskih nameta. Ističemo potrebu da se ukinu papirne uplatnice i uvede objedinjeno uverenje o plaćenim porezima, uspostavi elektronski zdravstveni karton, ukinu naknade za konverziju zemljišta, unapredi sistem prečišćavanja otpadnih voda i uvede online registar poljoprivrednih gazdinstava i dodele subvencije.
Vlada Srbije ostaje posvećena cilju da se unaprede uslovi poslovanja u našoj zemlji, kako bismo i dalje napredovali na svetskim listama konkurentnosti, poručila je potpredsednica Zorana Mihajlović.
Mi hoćemo da budemo u prvih 10 i u svim drugim oblastima. Dakle, nije dovoljno da budemo samo u izdavanju građevinskih dozvola. Mi moramo to da uradimo i za sve druge oblasti i to je u stvari cela tema akcionog plana za Doing Business.
NALED-ova siva knjiga preporuka pokrenuta je pre 13 godina. Do sada je u toj bazi evidentirano 268 preporuka, od kojih je polovina delimično ili potpuno usvojena od strane vlade kao ovlašćenog predlagača zakona i podzakonskih akata u Srbiji.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke biće održana u 16 časova, a posle sednice obratit će se predsjednik Aleksandar Vučić. Na sednici će, kako prenose mediji, biti reči o stanju na Kosovu i Metohiji posle parlamentarnih izbora i o poseti specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, koji u Srbiju treba da dođe sledeće nedelje. Očekuje se da tema budu i predstojeći lokalni izbori u Kosjeriću, Preševu i Zaječaru.
Održan je prvi sastanak radne grupe za izradu nacrta zakona o prinudno nestalim licima. Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević kaže da je cilj da novi zakon prepozna nestala lica kao žrtve, ali da obezbedi njihovim porodicama sva prava. Ovaj sastanak pratio je Aleksandar Milivojević.
Naša zemlja je 2011. godine ratifikovala Međunarodnu konvenciju o zaštiti osoba od prinudnih nestanaka. Tom konvencijom Srbija se obavezala da će prepoznati nestalo lice kao žrtvu, a zakon o prinudno nestalim licima će to i omogućiti, kaže ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević.
Ovim zakonom će se regulisati i pitanje nestanka lica pre konflikta na Kosovu i Metohiji 1999. godine, za vreme konflikta kao i tokom mandata međunarodne misije Ujedinjenih nacija. Tokom rešavanja pitanja statusa izbeglog stanovništva iz Bosne i Republike Hrvatske takođe će se rešavati u ovom zakonu koji su svoj status trajno regulisali u Republici Srbiji.
Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović ističe da je zakon o nestalim licima kompleksan, ali da će njegova primjena doprineti boljem statusu porodica nestalih.
Ono što je takođe važno istaći, njima su uslovno da kažem i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u našoj južnoj pokrajini data određene mogućnosti da participiraju, ali to su ponižavajući i vrlo teški uslovi da bi se bilo koja porodica onima koji su ih proterali, koji su odgovorni za zločin, na njihovim najmilijim obratile i tražile bilo koju pomoć. To je sad ono što mi moramo kroz ovaj zakon da pokušamo da evolviramo i rešimo. To govori o tome da Srbija neće postaviti granice i međe ni na administrativnom prelazu rudare ili rudnica, niti će na granici prema Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, kada su prava naših ljudi i onih koji su oštećeni i kojima treba pomoći.
Posle godina čekanja nestale osobe će biti prepoznate kroz zakon, veruje predsednik Upravnog odbora koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Pjevač.
Ja sam upoznao dosta majki, dosta roditelja koji već 20 godina čekaju hoće li se na vratima pojaviti njihovo dete. Još uvijek veruju da će doći, da nisu nestali. Ovo je sada jedno pitanje kad će se pre svega priznati status žrtve tim porodicama, kad će se ovo društvo solidarno odnositi prema njima i kad će stvarno preći sa reči na delo.
Predsednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović kaže da se na prostoru bivše Jugoslavije više od 10.000 ljudi vodi kao nestalo. Prema njegovim rečima, od tog broja 3.500 su osobe srpske nacionalnosti.
U Rusiji se obeležava praznik Dana branilaca otadžbine. Predsednik Vladimir Putin u video poruci obratio se ratnim veteranima, pripadnicima vojske i civilima zaposlenim u armiji, kao i svim ruskim građanima.
Pozdravljaju vas s praznikom.
Čestitam praznik, simbol hrabrosti i lojalnosti otadžbini koji Rusi slave sa ponosom i poštovanjem prema braniocima naše domovine, uključujući i one koji danas štite ruske granice. U današnjem modernom svetu moramo biti na oprezu i spremni da odgovorimo na najsloženije izazove delujući efikasno, odlučno. Naša vojska i mornarica to mogu. Ponosni smo na njihovu borbenu gotovost, obučenost i veštinu korišćenja najnovijeg znanja i najsavremenijeg oružja.
Nacionalni praznik Rusije, Dan branilaca otadžbine, obeležen je u Beogradu polaganjem venaca kod spomenika oslobodiocima Beograda, spomenika Večna vatra i spomenika sovjetskom vojniku. Vence su položili ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, predstavnici Ministarstva odbrane i Ministarstva za boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici ambasada Belorusije i Kazahstana.
Srbija i Slovenija su i u uslovima pandemije nastavile da razvijaju ekonomsku i trgovinsku saradnju, poručili su u Beogradu ministri Tatjana Matić i Zdravko Počivalšek. U zajedničkom obraćanju istakli su kako su potencijali za jačanje odnosa veliki i da će se raditi na njihovom unapređivanju kroz investicione konferencije i olakšavanje putovanja između dve države. Napredak će pre svega zavisiti od epidemijske situacije i procesa imunizacije, gdje je Srbija za sada vrlo uspešna, naglasili su sagovornici. Izveštaj Nikole Denčića.
Spoljno-trgovinska razmena Srbije i Slovenije ostala je na visokom nivou i tokom pandemije, što pokazuje da su dve zemlje stabilni ekonomski partneri, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.
Obim naše spoljno-trgovinske razmene je uprko tim vanrednim pandemijskim okolnostima iznosio 1.167.000.000 eura i smatramo da je to dobar pokazatelj potencijala i verujemo da će se i udvostručiti ovaj obim razmene onog trenutka kada se bez svega epidemiološki uslovi poprave i kada i poslovanje i razmena, kako i turistička i trgovinska, bude mogla da se odvija u nekim mnogo lakšim i boljim uslovima.
Slovenačke firme su među ključnim investitorima u Srbiji, a povećava se i prisustvo srpskog kapitala u Sloveniji, naglašava ministar privrednog razvoja i tehnologije Zdravko Počivalšek.
Slovenskih investicija u Srbiji ima za skoro 1.000.000.000 eura, srpskih u Sloveniji za 250 miliona, preko 1300 firmi iz Srbije ima svoje delove i u Sloveniji, preko 5.000 radnika i veseli da ta razmena investicija raste.
Ministarka Matić ističe da će se turizam u predstojećem periodu najviše orijentisati na regionalna tržišta i da tu Srbija i Slovenija mogu dosta da urade.
S obzirom na činjenicu da je Republika Slovenija kao turistička destinacija omiljena turistička destinacija srpskih državljana i takođe da i slovenački građani učestvuju sa čak 5% od ukupnom broju stranih turista u Republici Srbiji, jasno je da tu postoji ogroman potencijal. Mi ćemo raditi i dalje na tome, iako je sektor turizma u uslovima pandemije zapravo najviše pogođen, ali mi vidimo mogućnost za saradnju, pre svega regionalnu, a onda i zajedničku nastup na novim tržištima.
Ministar Počivalšek je poručio da Slovenija može da se ugleda na Srbiju po pitanju vakcinacije i kako je neophodno da se uz smirivanje epidemijske krize što pre omogući nesmetano kretanje između dve zemlje.
Zajednički moramo na neki način rešiti problem prelazaka granica kroz neke vrste digitalni certifikat. Mi ćemo se s naše strane truditi naći neko evropsko rešenje. U suprotnom, ako to neće biti moguće, pristupit ćemo bilateralnim pregovorima i želimo da što prije omogućimo, kad se COVID situacija na neki način smiri, tome da građanima jedne i druge zemlje omogućimo lakši i brzi prelazak granica.
Svi potencijali saradnje Srbije i Slovenije mogli bi početi da se ostvaruju već sledeće godine, a tome će doprineti i investiciona konferencija planirana za kraj leta ili početak jeseni, zaključili su ministri dve države.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odlučio da su ispunjeni uslovi za izručenje Darka Eleza Bosni i Hercegovini, koja ga traži zbog niza krivičnih dela organizovanog kriminala. Apelacioni sud je time potvrdio rješenje Višeg suda u Beogradu, a konačnu odluku o izručenju doneće ministarka pravde Maja Popović. Elez je u ekstradicionom pritvoru u Beogradu od hapšenja u decembru prošle godine.
Dragoljub Simonović i bivši predsjednik opštine Grocka osuđen je u drugom osnovnom sudu na 4 godine i 3 meseca zatvora zbog podstrekivanja na paljenje kuće novinara Žig Infa Milana Jovanovića u decembru 2018. godine u Vrčinu. Reč je o prvostepenoj presudi na koju Simonović ima pravo žalbe. Na istu kaznu osuđen je i okrivljeni Aleksandar Marinković, koji je bio izvršilac, a nalazi se u bekstvu, dok je drugo optuženi Vladimir Mihajlović, koji je bio posrednik, dobio 4 godine zatvora.
Slušate novosti dana. In memoriam. Vojkan Borisavljević, kompozitor i dirigent, preminuo je u Beogradu u 74. godini. Ceo radni vek proveo je kao slobodan umetnik u okviru Udruženja kompozitora Srbije sa statusom istaknutog umetnika. Komponovao je muziku za pozorište, film i televiziju, popularne i dečije pesme, instrumentalne kompozicije i aranžmane, što čini nekoliko stotina dela različitih žanrova. Na karijeru ovog velikog umetnika podsjeća Katarina Epštajn.
Proslavljeni srpski dirigent, kompozitor i aranžer Vojkan Borisavljević preminuo je u 74. godini. Ostaće upamćen kao autor hitova Odiseja, Ljubav je samo reč, A sada dio i muzike za TV serije Sivi dom i Vruć vetar, kao i filma Lajanje na zvezde. Vojislav Vojkan Borisavljević rođen je u Zrenjaninu 5. maja 1947. godine. Komponovao je više od 500 pesama za najpoznatije jugoslovenske pevače, među kojima su Leo Martin, Zdravko Čolić, Đorđe Marjanović i Miki Evremović. Sarađivao je sa televizijom Beograd kao muzički saradnik i urednik od 1968. godine. Dobitnik je nagrade Darko Kraljić, koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije za muzičko stvaralaštvo u domenu popularne muzike. Povodom odlaska Vojkana Borisavljevića za Radio Beograd 1 govorili su interpretator Leo Martin i kompozitor Rade Radivojević.
Ova godina, a i prošla takođe, baš je loša. Odlaze mnogi, ali mi je danas veoma, veoma teško, jer odlazi moj veliki prijatelj i saradnik Vojkan Borisavljević. 50 godina smo bili zajedno, radili, stvarali. I iznenada otišao. Sinoć smo se čuli, a danas ga nema. Slava mu.
Mnogo je tužnih vesti ovih dana. Vojka smrt me je duboko potresla. Mi nismo bili samo kolege, već i bliski saradnici i prijatelji. Njegova impresivna karijera, koja traje već više od 50 godina, ostavila nam je nezaboravne pesme koje su postale evergreen. Odiseja, Ljubav je samo reč. A sada adio. Adio. Adio, moj maestro, dragi moj Vojkane.
Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeno.
A u narednim minutima govorimo o jubileju Olimpijskog komiteta Srbije, koji je obeležio 111 godina postojanja. Ovaj događaj obeležen je tradicionalno na platou ispred Beogradskog hotela Moskva. Tamo je bila naša Snežana Pantović.
Olimpijski komitet Srbije osnovali su srpski novinari i oficiri 23. februara 1910. godine u redakciji lista Novo vreme na 4. spratu hotela Moskva u Beogradu. Duh olimpizma doneo je kapetan Svetomir Đukić. On je kao mladi gardista bio u pratnji srpskog kralja Aleksandra Obrenovića, jedinog državnika koji je bio zvanica i gost grčkom kralju Đorđu u loži tokom ceremonije otvaranja prvih modernih olimpijskih igara 1896. godine u Atini. Tada se na olimpijskom stadionu slušala srpska himna i vijorila srpska zastava. Naši oficiri, po povratku sa školovanja u Srbiju, Pokušali su da primene sve ono lepo i korisno u sportu što su naučili, posebno u Francuskoj. Novinari su podržali tu naprednu ideju i tako je nastao Srpski olimpijski klub, koji je 1912. godine primljen u Međunarodni olimpijski komitet kao 12. član. Sjajan jubilej, kaže predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.
Znači da nije loše da se Češće druže novinari i oficiri. Jeste, to je bila grupa avangardnih ljudi koji su išli ispred svog vremena, školovani u Francuskoj i osnovali su Olimpijski komitet ne znajući da postoji MOK. To je suština. Nisu postupali ni imali saradnju ni sa kim, niti postupali po nekim receptima sa strane, već su osjetili potrebu da treba da organizuju. Našli se na četvrtom spratu i napravili organizaciju koja ima 111 godina. Mi ćemo se truditi da budemo, pošto imamo tri jedinice u cifri 111, da budemo dobri, da budemo prvi gde gotovo možemo u svakom segmentu našeg delovanja, pomoći sportistima, pripremama, programu mladih i muških i ženskih i tako dalje.
Obeležavanje 111. rođendana Olimpijskog komiteta proteklo je i u znaku puštanja u rad virtualnog olimpijskog muzeja, koji je svečano startovala strelkinja Zorana Arunović. Ona se vredno i neumorno sa svojim trenerom i sestrom Jelenom pripremala u godini teškog COVID izazova za olimpijske igre u Tokiju.
Važno da se naglasi jeste da mi stvarno ni u jednom trenutku nismo prestali sa radom. I to što kažete, sve je stalo, nas dve nismo stale. Našli smo način kako da nastavimo sa treninzima u kućnim uslovima, koristili smo i taj period na najbolji mogući način i ono što je bitno jeste da i motivacija ni tada nije manjkala.
Proslava 111. rođendana održana je skromno polaganjem lovorovog venca u srpsku himnu ispred hotela Moskva. Njoj je prisustvovao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Najvažnije vesti iz sporta i u prilogu Milana Bigovića.
Košarkaši Crvene zvezde imaju večeras priliku da u Kaunasu protiv Žalgirisa poprave bled utisak u Evroligi. Crveno-beli su na tabeli pretposlednji sa samo 7 pobjeda i 17 poraza. Žalgiri se bori za top 8, trenutno je 10. sa 13 pobjeda i 11 poraza. Zvezda još jednom neće igrati u najjačem sastavu zbog COVID-19, ali Dejan Davidovac nije pesimista.
Očekujem tešku utakmicu protiv jedne ekipe koja igra odlično ove sezone. Ekipa koja ima dosta iskusnih igrača koji su dugo godine tamo zajedno. Igraju čvrsto, igraju dobro, bore se za top 8, tako da pre svega očekujem jednu fizički tešku utakmicu.
Žalgiris, Crvena zvezda u 19 časova. Španska vlada dala je dozvolu da takozvano Kosovo gostuje u Sevilji u kvalifikacijama za fudbalsko prvenstvo sveta. Istovremeno Španija ne priznaje nezavisnost takozvano Kosova. Utakmicu Lige Evrope Milan Crvena zvezda sudiće Španac Žil Mancano. Nedavno u Superkupu Španije pokazao je crveni karton Mesiju, to je Leu prvo isključenje u dresu Barcelone. Ove sezone na 18 utakmica pokazao je 4 crvena kartona i dosudio 13 penala. Milan Crvena zvezda, četvrtak 21 čas, prvi susret nerešeno 2-2 za plasman u osminu finala Lige Evrope. Puno problema, a oba trenera sa povredama, izvesno je da neće igrati ni napadač domaćina Mario Mandžukić. U osmini finala fudbalske lige šampiona Atletico Madrid u 21 čas dočekuje Chelsea u Bukureštu, a Lazio u Rimu Bayern. Favoriti su Atletico i Bayern, ali nisu bez šansi Chelsea i Lazio, pošto Španci i Nemci u primeri, odnosno Bundesligi, trenutno pružaju manje od očekivanja.
A pre informacija o vremenu, jedna vest iz svemira.
Američka svemirska agencija NASA prikazala je snimke sa rovera Istrajnost, koji je sletao na Mars 18. februara, a emitovan je i prvi snimak zvukova sa te planete. Od trenutka kada se aktivirao padobran, snimak kamerom prikazuje spuštanje rovera do kratera jezero. Snimak počinje 11 kilometara iznad površine i prikazuje otvaranje najvećeg padobrana ikada poslatog van zemlje.
Deo Amerike dve nedelje je već pod uticajem hladnog vremena, a delovi Nijagarinih vodopada zaledili su se u toku jučerašnjeg dana, nakon što su se prošle nedelje temperature spustile na minus 18 stepeni na istoimenoj reci. Turisti koji su se zatekli na vodopadima mogli su da vide i fotografišu velike komade leda kako plutaju u vodi, dok su oblaci pare i duga bili prisutni tokom celog dana. Kod nas pravo proleće, 19 stepeni trenutno je u Kragujevcu, 18 u Nišu i Somboru, 17 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, na Kopaoniku 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne u nizijama, kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost. Od sredine dana pretežno sunčano. U brdsko-planinskim predelima bit će sunčano tokom celog dana. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu jutro maglovito. Od sredine dana pretežno sunčano uz slab vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 6, dnevna oko 13 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker je Verica Stojanović, producent emisije Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala što ste bili sa nama proteklih 35 minuta. Pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.